Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Ostegunero bezala, gaur ere, argi astekariarekin bat egingo dugu, astekariak dakarrenaren inguruan berba egiteko, astero bezala, prest dago telefonoaren bestaldean, Maria Ortega. Eguerdion, Maria.
Eguerdion, Ane.
Tira, ba, argia badugu eta azaleko gaia, ba, bueno, ba, igandean, izan behar den martxoak sortziren inguruan, ez? Ateioka daukagu, eta, bueno, ba, aurreratu pixka bat, eta igandean izango den martxoaren sortziko erreportajea egin duzue barneak aldean, eta azalera ere ekarri duzue gaia.
Bai, bai, hori da, bueno, argi zegoen, Azkaionek martxoak sortziari begira egon behar zuela, zezan duzun moduan domekan da, eta domekan daude iragarria pila bat mobilizazio. Mm-hmm. Eta, bueno, Xu Oteroren ilustrazio batekin joan da zala, eta alegin du gara bintzat, eta oso ondo egin du. Xuk barne biltzen batetik aurtengo aldarriak edo nondik doazen, eta bestetik aurten onintza iruretak landu den beste reportajat dala etxeko langile egoilearen azta. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, irudiak pixka bat barne biltzen du hori, ze esan duzun moduan, ba, batetik Leirartola lankideak jaso du reportaje batean aurtengo hildoa edo nondik joango da, Euskal Herriko mugimendu feministarekin hitz egin du, bertako Eki Petreati eta Lidarrietarekin, eta ba eurekin egin du berba, ba urten, ba hori, izan moduan, ez, nondi joango den. Eta bueno, egia esan, azken urteetan Euskal Herriko mugimendu feminista, bueno, bilgune feministaren inguruan antolatzen den mugimendu feminista horrek hartu duen joera bera dauka urten ere martxoaren sortziak, ez, ba, nahiko feminismo dekolonial, antiarrazista eta transfeminismotik noski, edaten du aurtengo martxoaren sortziak. Ikuspegi intersekzional oso argi batekin, eta esan moduan, ba, klase zapalduen inguruko irakurketa bat egongo da. Orduan, ba esan moduan, aurtengo martxoaren sortzian manifestazioa izango dugu hiriburu danetan, gure kasuan Bilbon amabietan, aterako da Jesusen bihotzetik. Hori da. Eta ba movimiento feministako kidek egin dituzte dei dezente, ba, esan moduan, dekolonial eta intersekzionalismoaren izenean, ba, beste egun batzuetan ere mobilizatzera deitu dituzte. Batetik, ba, martxoaren 17ko grebaren parte hartzera deitu dute, ba, azken finean, prekarioenak, esterako kasualitatean hortuk izaten diren, ez? Prekarioenak hortuk izaten direlako jente arrazializatua, erregulatu gabea, generoaren ardatzak guztiz zeharkatzen du hori, eta baita ere genero disidentienak. Orduan, ba, deitu dute jentea parte hartzera ez bakarri martxoaren sortzi horretan, baita ere, ba, esan moduan greban, martxoaren 21ean arrazakeriaren aurkako eguna delako, 21an transikusgarritasunarena, eta 30ean etxeko eta zaintza langileena. Orduan, ba, bueno, oso mezu argi bat, eta bebai, aipagarria, ba, bueno, jakingo duzun moduan, zen nahiko auspo hartu du, sortu dute beste, esan daigun, beste plataforma bat, martxoaren sortziko koordinadora bat, eta ba, bueno, Euskal Herriko Bilgune Feminista eta Movimentu Feministak publikoki adierazi du euren ezezpena plataforma honen kontra, batetik izena oso nazgarria delako eta jente askok pentsatuko duelako dala ohiko deialdea, eta ez da honetarako beren beregi sortu den plataforma bat, eta bueno, argita garbi, transbaztertzaile eta puta baztertzaia dala, eta bueno, ba, gaitzetsi dute movimentu hori, baina bueno, jakin, ba, manifestazioa deituta daukala movimendu horrek ere Bilbon, orduan, ba, izan daiteke
itaiak ere beraldetik mobilizazioa deitu du ere, Euskal Herriko mugimendu feministak ohiko ibilbidea egingo du, baina aipatu bezala atzokoan ere, ba, elkarte berri edo zahar horren prentzaurreko izan zan, izan ere, bueno, ez dira berriak, ez, baina egia da, izenarekin nahasmena sortu daitekeela.
Bai, guztiz.
Bueno, eta gero ere, interesgarria, etzeko langileen ba, inguruko erreportajea, ez, ordatu asko ematen dituzuelako, Bizkaiko etzeko langileen elkarteak urtero ematen dituen datuak, eta batez ere egoilarren datuak izugarriak dira.
Bai. Egia da, feminismoak, Euskal Herriko Movimentu Feministak badara matalaia urte batzuk honetan fokoa ipintzen, batez ere txeko langilea, baina batez ere goilearrak guk interna moduan ezagutzen ditugunak. Eta ba, onintza irureta lankideak ba, ekarri du, ba, Bizkaiko etxeko langileen elkarteak urtero txukun-txukun ateratzen duen txostena, eta bueno, ba, ematen dituen datuak denok espero genituenak dira, baina egia esan oso datu gogorra dira. Egia esan, agertzen diren datuak argi eta garbi uzten dute nortzuk dabiltzan zaintza lanetan, eta gainera zaintza lan prekario horietan, ez da, txeko langile oilearrak direnak, ba, normalan ez daugate dutegirik, zaintzen dauden pertsonaren etxean bizi dira, ez daugate ia-ia, ez daugate deskantzu egunik, euneko amalauk ez du auki egunero etxetik ateratzeko baimenik, hori datu deigarri bat da.
Bai, bai.
Eta gehienak, esan moduan, razializatuak eta erregularizatu gabeak dira. Eta noski emakumeak, ia denak. Orduan, bai, eta esan moduan, ez, ordutegiri barik, ze, bueno, ba, gau ez zerbait gertatzen bazaio zaindu behar duzun pertsona horri. Hori da, atentzioa eman behar diozu, eta esaten dute, ia guztiei tokatu zaiela gauren batean tratatzea eta erdiei bost gauetan baino gehiagotan. Beraz, bai, da oso, da esklabismo modu moderno bat, ba, oso nartua dagoena gizartean, ze bueno, zaintzaren afera hori da, eta hori dana ez dugu hori jorratzen, ze E, claro, erantzukizunak oso zabalak lirateke, ez? Eta bueno, aipatu be bai, zainduak diren pertsonak danak direla edo jente nagusia edo administrazio funtzionala duen jentea. Orduan ba bueno, bestelako zaintza mota bat ere eskatzen dutela. Eta bai, datu gogorrak dira, baina bueno, behintzat horretan azpimarra jartzea eskertzen da eta grafika oso zehatz batzuk ere ekarri ditu honintzak eta bueno, ba nahi duenak hortxe ditu zehatzago, bai soldatak, bai orduak, bai generoa, bueno, interesgarri bezain bortitza.
Bai, hori da. Bueno, ba, martxoaren 8 atarian, hortxe erreportaje, bueno, luzea eta ertzez berdinak hartzen dituena. Beste gai bat, agian hegoaldean, ez diegu horren beste kasurik egiten, edo jakuntasunik ere, Ipar Euskal Herriko hauteskundeak dira, ez? Datorren domekan dira, martxoaren 15 eta, bueno, ba, horri ere tartea ireki diezu, ez?
Bai, hori da, bai, egia da, oso urruneko errealitate geratzen zaigula batzutan, zoritxarrez lez, egualdekeri askotan jausten garelako, baina bai, datorren domekan, martxoaren 15 izango dira Ipar Euskal Herriko herriko bozak, udala hauteskundeak, eta 6 behin izaten dira, beraz, bada denboratxo bat, azkena ikusten da modan musukoekin izan zen, eta,
bai.
Bueno, badauzkazten bait berezitasun, da berezitasunetako bata, iaz, Frantziako estatuak legea aldatu zuela, orain arte, 1000 gorako herrietan bakarrik zen, aurkezten zen zerrendak, izan behar zuela, zan daigun, zinegotziko, zerrenda osatua izan behar zen, eskatzen ziren aulkiko purua bermatuta egon behar zen, eta parekitasuna bermatuta egon behar zen gainera, parekietasuna guk bueno, politikan kremaiera esaten zaio alegia tartekatzen joateak gizon emakume ze bestela ba parekietasuna askotan izaten da 10 dira 5 lehenengoak gizonak eta 5 azkenak emakumeak. Parekietasuna zentzu hortan ere bermatu behar zen. Ba iaztik aurrera ja hori herri guztietara zabaldu da. Eta horrek ekarriko du buruko min, bueno, ekarri du buruko min dezente ze claro, Ipar Euskal Herrian oso herri txikiak dira, gehienak. 148 herritik, 115 ez dituzte 1000 biztanle.
Ja.
Orduan,
ja, zerrendak osatzeko.
Oso zailtasun handiko, zailtasun handiak izan dituzte zerrendak osatzeko. Orduan, hori horrela, kontuan hartuta ze baldintza bete behar zituzten zerrendetarako, eta kontuan hartuta herri gehientxuenetan, ni zerrenda bakarrik aurkeztu direla, edo bakarra inkluso, datorren domekan, herri gehienetan jada erabakita geratuko da
nortzuk irabaziko duten edo nortzuk aginduko duten. Horia,
ze gogorarazi behar dugu, Ipar Euskal Herrian dagoen sistemak eskatzen duela lehen bueltan uneko berrogeta martik orako, uneko berrogeta mar, posken uneko berrogeta mar, baino gehiago.
Gehiago izatea.
Horia, bestela, bigarren buelta batera joango dira, orduan. Esan moduan, ia ziur, herri gehienak datorren domeka jakingo ditugu, baina badaude bezkatuk eta horregon daiteke interesa, bi, iru, bueno, iru, lau, bost, zerrenda aurkeztu dituztenak, ez? Hori Baionan izango da, eta bueno, badaude herri handia, o, bueno, Baiona handiena, baina badaude herri handi batzuk, hor seguramente egongo dena borroka de xente, batez ere abertzaleen kasuan, ze gogorarazi behar dugu Ipar Euskal Herrian euskera ez dela ofiziala, ez daukala ez delako legezkotasunik, orduan oso ausapezaren araberakoa dela euskerak ze politika izango duen herrian. Orduan, ba bueno, ba genofalankidak gogorarazi dugu zelan, ba beste herri batutan adibidez, 2020an Ziburun egin zuten apostu bat EH Baik guztiz zerrenda abertzale bat atera beharrean, ba pixka bat zabalago jo zutela eta eskerreko ez abertzalekin ere batu zirela, eta horri esker Euskal Herria Bai dago oraindik agintzean Ziburun Eneko Aldana erekin. Eta ba horrelako beste zenbait adibide aipatzen ditu, ez? Horrago Jan Rene Etxegarai Baionako alkatea paparean izango dituela eskerreko iru zerrenda, eta eskuinan izango du eskuin muturra. Ordu no solitekena da datorren igandean Jan Rene Etxegarai barriro beintzat lehenengotik bigarrenera pasatzea. Horria. Eta gero ba bigarrenean aukera daukate bigarrenera pasatu direnek aukera daukate zerrenda bateratu bat egiteko, adibidez, ba oposizioan geratuko liratekenak, ba aurre egiteko nagusi denari, edo behar beste boska lortu ez dituztenek, baina batu ezkero lortuko lituzketenek pasatu aldute baita ere bigarren bueltara. Orduan bueno, hasi dira ja hauteskunde gauak Euskal Herrian, omagoetan izango dugu, eta bueno, gu argiako lantaldea personaude, zuzeneko jarraipena egiten
egingo duzu.
Bai, eta ba horretan pasatuko dugu 15 iluntzega ba.
Ederto. Bueno, ba hortxe daukagu, ez? Non begiratu. interesa egualdetik ere piztu behar delako, ez? Iparraldean zer gertatzen den, bueno, udal hauteskunde horietan. Bueno, hemen prebia gisa, ba azalpenak eta bueno, ba gutxi azalpenak eta nola funtzionatzen duen ere jakiteko bada artikulua, eta esandakoa martxoaren 15ean igandean, ba jarraipen zuzeneko jarraipena egingo duzuela. Eta Neturbileko gaia ere komentatuko dugu, hauen hasiarteko gaia daukagu, Trump berriro ere eta bueno, bere Trumpekeriak, ez? Esango genuke.
Bai, ba hemen ere berriro Genofa, ze bueno, badu lan estilo berezi bat, estatu batuetako kanpo politika buruz berba egiteko, ze bueno, berdin dio estatu batuetan barne zein kanpo dena da nazioarteko politika, han egiten den gauza oro.
Ai.
Eta ba oraingoan ekarri digu Trumpek sortu duen bakoe batzorde delako hau. Orain jada bakerako Donald J. Trump institutua izena duena, osea ja megalomaniarik eta gorena egin du eta bere buruaren bere izena eman dio ustezko bake batzorde honi, ez? Eta bueno, ba berez bake batzorde delako hau sortu zen Gazarako bake plana prestatzeko esan daigun, Donald Trumpek sortu zuen gogoraraziko diogu entzuleari, ez? Ba zelan berak bazuen buruan Gazako herri bera sortzea, edo, bueno, pakisten bat hotel sortzea,
resortak eta...
Hori da, guztiz resort turistiko aberatxentzako sortzea, eta hortik sortu zuen ba, Gazarako bake plana delakoa, eta ja horrek salto bat eman zuen, eta ja mundu mailako bake batzorde gisa saltzen du Trumpek, baina gogorarazi behar da, mundu mailako gauza bat bada ere, 47 estatuk dutela bertan parte hartzea, mm-hmm. eta gehienak behatzaileak direla, leia ez daukatela berbari korretan. Eta aipatzeko, ba, bueno, bertan dauden estatuetatik, adibidez, Sahara zegoaldeko Afrikako bat ere ez zuela gonbeidatu, alegia munduaren ikuskera bitxia, munduko kontinente handieneko estatu bat ere ez du gonbeidatu, eta aipatu behar da, noski, kide iraunkor izateko $1,000,000,000 ordaindu behar direla. Alegia, pixka bat egin duela, adierazpen bat dauka Chloe Maurel historialariarena, eta oso interesgarria da, zaten du, nazioarteko ordena pixka bat privatizatu egin duela, privatizazio baten aurrean dagoela, zeia da, ez da, ez, ze, klaro, argita garbi, bakarazu orde honek, nazio batuen erakundearekin konpetitu nahi duela. Ez,
claro, ez, bai, ordezkatu, zaten dute aditu asko ordezkatu nahi duela, ez, nazio ori, batuen erakundea, eta beste bat sortu, bera izatea agintaria.
Hori da, eta ikusi besterik ez dago, azken urteetan, bueno, presidente dagoenetik, estatu batuek, nazio batuen aurka, erakundaren aurka, ze politika hartu dituzten, ez?
Bai.
Pila bat erakundetatik atera dira, nazio batuen erakundari lotutakoak, aipatu izan du behin baino gehiagotan, horren adibide nagusia, nik uste dut, ome osasunaren mundu erakundea,
bai.
Pandemia osteko garaian, eta pandemian bertan ere, gogoan dut, dirua moztu zuela, eta handik ateratzea erabaki zuela, gauza ustez apolitiko baten, eta hortik, ba, bueno, nazio batuen erakundea nazio batuen erakundearen egoera blokeatzera joan du etengabe. Gogorarazi behar da, han segurtasun kontseilua dela esan daigun organo gorena, eta segurtasun kontseiluan bost herrialdek beto eskubia daukatela, tartean estatu batuek, eta denbora osoan erabiltzen duela beto eskubide hori. Guztiz, paralizatuta dago nazio batuen erakundea, eta indarra galtzen ari da, ze zanbogan finanziazioa galtzen ari da. Orduan bai, zantzu guztien arabera, Donald Trumpen bakte bat ordea bilizateke horren, zan daigun, etxaia, edo hori ordezkatzera torri nahi duena, baina guztiz beste mundu ikuskera batekin, ez? Nazio batuen erakundea saiatu da, ez noa ni hemen nazio batuen erakundea zendatzera, baina behintzat saiatu da nola baiteko multipolartasun hori pilatzen, eta inzuzen ere nazioarteko harremanak komplejizatzen, ze? Eunda 93 edo 92 estatukide daude. Orduan, harreman multipolara daude, eta evidentea da, zautomek eta estatu batuek ez daukatela indar bardina nazio batuen erakundan horrega estatu batuak daude segurtasun kontseiluan. Baina, bai bada mundu multipolarrago baten helburua daukan erakunde bat. Eta guztiz kontrakoa da Trumpen bake plan hau. Esan moduan, eun estatu ere ez daude parte, horien erdia inguru behatzaile baino ez dira, eta gainera guztiz harreman mota ezberdin bat daukaz. Gogorarazi behar zaio jentari, bera dala biziosorako presidente batzorde horretan. Ez estatu batutako presidente dalako, berak sortu duelako terrori, batzorde hori. Orduan, nahi duen moduan, ba, bere burua izendatu du, beti ereko presidente, noski, hilartean.
Ikaragarria da. Maten du pelikula batela, baina gertatzen ari da.
bai, maten du dala ume mimatu batzien gauzak, ez? Ume aberatzak egiten dituzten gauzak, eta beti esaten dutela, ez? Zure kostaiua konpartitu bestekin, ba, eta amatzen du umen imatu hori Trump dela, baina botere asko dauka eskuetan, eta munduko aberak guztienen babesa dauka, ze Davoseko foroan aurkeztu zuen hau, munduko aberatzen ameratzen gorenen batasunean, eta denen onespenarekin. Eta bai, kezkagarria da, ze, bueno, berriz ez dut esango nik nazio batuen erakundeak, edo NATO, edo horrelako erakundeek, ordena mundiala mantentzen dutenik eta segurtasuna dakartenik, baina bai bada nire ustez orain arte nazioarteko diplomazian egon ez den diskurtso bat, ez? Orain arte bazen, ba, bueno, diplomazia, multipolartasuna, denon arteko bakea, eta orain ba, talonario kolpeka aldatzen da hori ere, bai. Eta berriro gabiltza, ba, estatu nagusi batzuen indarrera berreskuratu nahian. Orduan, bai, kezkagarria da, batez ikusita militarizazioa ere zelan dagoen gora herrialde askotan, Frantziako estatuan bertan, adibidez. Orduan, ba, bai, bai, kezkatzeko modukoa da, eta, bueno, nik uste gertutik jarraitzekoa behintzat. Kasetaritza ikuspegitik besterik
bai, ez bada. Bai, bai. Bueno, bai. Ba, hortzen Naturbilen ere topatu dezakegun artikulu interesgarria, hiru gai aipatzen ditugu beti ere tarte honetan, argia astekariak, ba, horri gehiago dakartza, gai gehiago, iritzi artikulu, kritika eta abar, beraz, gonbitea luzatzen diegu entzuleari, ba, hortze, paperean, egin daitela bestela argiako kide. Bestela argia puntu eusen ere dago irakurgai. Ba, Maria, eskerrik asko eta datorren astean egingo dugu bat berrirore.
Oso onduan, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.